Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in lepo pozdravljeni v pravlični oddaji Od slike do besede. Zakaj pravlični? Ker bomo predstavili dve knjigi pravlic italijanskega pisatelja Itala Calvina. Kako sta knjigi nastajali v slovenskem prevodu, bomo izvedeli v naslednjih minutah in tudi nekaj pravlic bomo slišali. Prav lepo vabljeni k poslušanju. Najprej ima besedo urednica Irena Matko Lukan.
Tale projekta, ne, tele težko pričakovane knjige od Itala Calvina, to je pravzaprav zelo, če bi rekli tako lepo, pravličen projekt. Ampak po drugi strani pravličen pomeni tudi vsi usponi in padci. Ko je nastajal ta projekt od samega začetka, ne, pravzaprav je to poteklo zdaj več, skoraj do 6 let, Gašpara, ne, kar si ti prišel z mislijo, kar smo se začeli dogovarjati ti, Andrej in jaz, da bi se tega projekta morda lotili. Ne. Mislim, da je 6-7 let, ko bo pravlično. No, in seveda, je to tako, jaz sem imela veliko krat, vedela sem, da počnemo nekaj zelo pomembnega, pa koristnega, ampak vmes je bilo tako, kot da bi padel globoko v podzemlje. Tako, kot je tudi pri zgodbah, ne? Da včasih ni videti, da bo to mogoče srečen konc in se kar malo vprašaš, pa kaj je, kje smo zdaj? Meni se je tako res del, kot da bi nas začarali. Vse po vrsti, da bi nas začarali. No, ampak tudi v lepem pomenu besede. In zdaj, ko sta te dve knjigi končno izšli, in vsakič, ko jih primem v roke, je tako, jaz ne vem, če sem imela že kdaj tako tremo pred predstavitvijo knjig, kakor jo imam danes. Ne? Tok so to močni občutki, pa tudi vesela sem, da ni takoj, ko je knjiga išla. Zato, ker je bilo to obdobje, ko smo živeli s temi knjigami in s Calvinom, tako močno, tako intenzivno, da pravzaprav, kad ne bi znala še zdaj čist normalno po zemlji hoditi. No, ampak, zdaj gre mečkam bolj tako. Ne? Zdraven mene sedi Gašper Malej, prevajalec izjemen. Mislim, da si, a si še vedno edini prevajalec, ki si dobil državno nagrado italijansko za prevajanje iz italijanščine v slovenščino. Vse ne vem.
Se zdaj ne spremljam, ampak mislim, da je ja.
Aha, no, skratka, zdaj Gašperja seveda kot prevajalca vsi zelo dobro poznamo. Prevajal si zelo raznolika besedila, a ne? Skratka, zelo različna besedila. No, in ko smo se začeli dogovarjati, kaj bi lahko, kako bi lahko mi ta projekt italijanskih pravlic spravili skozi, a ne? Je bilo tako, da obema z Andrejem se nam je zdelo, da je to zelo pomembno za nas prostor, za našo književno krajino. Namreč te pravljice Italo Calvino jih je začel zbirati, so ga zaprosili leta 54 za založbo in Audi. In potem je 2 leti, v bistvu podobno kot mi, ne, se ukvarjal samo skoraj da s tema, ne, in padel v ta pravlični svet. In leta 56 je pa ta zbirka 200 pravljic izšla. Po vzoru bratov Grimm, a ne, on se je zgledoval po tem, da bi spravil skupaj te italijanske ljudske pripovedi. No, in pri nas je že leta, zdaj pa moram prav pogledati, a vidite, ker imam 61, ne, v prevodu Nika Košerja, in potem še leta 97, jih je šlo 80 v prevodu Teje Štoka. No, in pravzaprav že od takrat naprej, Andrej, to si ti meni večkrat omenil, a ne, še preden je Gašper prišel v uredništvo, joj, to bi bilo vredno, da naredimo vseh 200, da jih prevedemo. In ko je Gašper prišel, je potem to izgledalo tako nekako naravno. Ampak to je bil pa potem tako velik projekt, da tukaj pa moram izpostaviti, a ne, da smo ga potem prijavili na javno agencijo za knjigo, ne, kot večletni, triletni projekt, no, in takrat si Gašper pravzaprav pol ti s tem delom začel s prevajanjem, zdaj pa mogoče nam kar ti malo poveš, kako si se tega lotil.
Dolgo časa je vse skupaj trajalo, kar je glede na obseg projekta seveda čisto razumljivo in jaz sem zelo hvaležen predvsem Ireni, ki je držala vse te niti skupaj, vseh nas tukaj in še tistih, ki niso tukaj, vseh sodelavcev seveda, ki jih boste videli naštete v kolofonu, ne? Tako da meni pa tudi absolutno zaradi tega, ker jaz ne glede na te kako bi človek rekel, izkušnje. Ja, se sem res naredil vse to, pa vse mogoče še kaj drugega, ne, ampak ko pa nekaj začneš prvič, je pa pač prvič, ne, in to je treba reči, da je prvič v takem obsegu, sem se lotil knjige takega obsega. In ne samo to, knjige, ki zaradi pač nekega tempa, ki je bil pač v vsakem primeru hud, mi smo se dogovorili, ne, pač preden se je potem ta možnost ponudila, da je to financirano in tako naprej. Potem pa počasi pride čas, da začnem nekako delati in seveda pride ravno COVID, vse, kar je s tem povezano. Jaz ostanem pač v tem svetu, ki mi je bil, to moram pa res, mislim, ker kaj, o rezultatu jaz pač težko presojam, rezultat je zdaj za pač, je pač stvar publike, je stvar bralcev, je stvar odzivov, kakršnih koli že so, ne. Jaz lahko govorim v resnici bolj kot ne o procesu, ne, se pravi o času, ko sem jaz bil in je tako res, se kar na lepem prekinu, meni zdaj ni čist dobro jasno, zdaj to je pa že rezultat, ne, nekako bi kar po možnosti še malo ali pa še kaj podobnega, ne, bi bilo nač narobe. No, skratka, Calvino je sam rekel, kako se je pač dejansko v teh dveh letih in dve leti je bilo, mislim, da tudi zame, lih približno, zgubljal v tem svetu, seveda ga je on obvladal kot raziskovalc, kot nekdo, ki je imel vse skozi nek strokoven suport, se pravi etnologi, tisti, ki so pač to, njegovo prvotno gradivo je pač bilo tako, ne, veliko je pa moral on sam še odkriti, ne samo odkriti, v bistvu pač poiskati iz tistih arhivov, kakorkoli že knjižnic, kjerkoli že je to pač bilo, tudi slišati kaj neposredno od pripovedovalcev, ne. Ampak bistveno za njega je pa bilo nekaj, kar je potem postalo bistveno seveda tudi za me, ne. Se pravi, kako, in to je tudi lepo v spremni besedi nakazano, napisano s točno pravimi besedami, se pravi stil, ne, se pravi to, kar je v bistvu tem pravljicam recimo dalo tak pečat, da niso več samo ljudske pod narekovaji, ne, kakorkoli že to razumemo, ampak da so dejansko Calvinove, ne, se pravi on je v tem kontekstu tudi seveda svoj stil mojstril uru in ga dograjeval v skladu s tem, kar je pa tudi potem Andrej dobro v spremni postavil, pač tiste njegove temeljne prvine, ki so pač lahkotnost, preciznost in še toliko nekaj jih je in lahko kar rečemo, da je imel pri tem te pravljice za nek vadbeni pod narekovaji, ne poligon, ali kako se že temu reče, da pač vadbišče, bomo rekli pod narekovaji. No, in to seveda je zdaj neka razlika med tem, a mi samo pač nekaj preberemo, ali moramo tudi to pač, kar preberemo, tudi nekje, tako kot se pač zgodba pripovedujejo, moramo seveda pač tudi nekje slišati, ne, se pravi, in meni tukaj je pač mogoče olajšalo malo vso to delo to, da pač jaz karkoli recimo delam, jaz pač slišim pač tekst, ko ga slišim v glavi, imam pač en notranji ritem, ki se pač vedno znova trudi biti blizu temu, kar je notranji ritem avtorja, se pravi pisca, pisatelja, kakršenkoli žanr že ima. Jaz enostavno sproti pri vsem tem materialu, to moram priznati in me tudi ni težko priznati, jaz nisem imel kontrole, jaz sem delal zgodbo za zgodbo in zgodbe za zgodbe, tudi seveda tvegano je, to je moja prevajalska izkušnja, ima pa vsak svojo, ampak jaz bom zdaj povedal svojo, ne, da pač enostavno, s čimrkoli, karkoli že delaš knjigo, začeti, čist pri samem začetku je najbolj tvegana stvar, čeprav jo moraš začeti pač prevajati nekje, ker začetek je tista točka, kjer se takoj vidi, kako si ti vstopil v stvar, se pravi, je tisto, kar bravc takoj vidi, kar takoj razbere, ne. Zato pač jaz ponavadi ne začnem čist na začetku, ampak preskočim to pa to, kakšno poglavje in potem, ko pa že približno vem, kje sem, pa kaj lahko, pa kaj ne morem, pa potem se vrnem nazaj k temu začetku.
Govori urednica Irena Matko-Lukan.
Zdi se mi res tako, kot si ti rekel, a ne? Zgodbe so bile nezaporedno, a ne, prevajane, tudi po nekaj pa po nekaj, a ne, sproti smo jih vsi brali, tudi sproti, a ne, smo jih potem dejali naprej še v lektoriranje in seveda tudi v ilustriranje, o tem bomo potem malo več povedali, ampak pomembno je bilo to, seveda tudi te zgodbe so iz različnih koncev Italije. Calvino se je zelo trudil, da je zajel vse pokrajine v različnih narečjih, nekatere so bile že zapisane v knjižnem jeziku, mnogo njih pa ne, in tudi tukaj je on v tej uvodni besedi, še bolj pa v opombah, kjer je šel od zgodbe do zgodbe, zelo natančno popisal, kako je pravzaprav se lotil vsakega prevoda posebej. In na tak podoben način potem tudi Gašper. In tudi meni se je zdelo pomembno, ne, res sva bila v zelo intenzivnem stiku, zdelo se mi je pomembno, da vsako zgodbo posebej beremo. Se Gašper se je že čudil, a ne, da kako, a jaz res vsako zgodbo, vsaj enkrat, dvakrat, mogoče tudi trikrat, odstavk do odstavk sem brala na glas, zato sem mogla to ponoč delati, a ne, ker v službi bilo to malo nenavadno, ne, da bi jaz to skozi kar naprej ene in iste odstavke prebirala in včasih so se mi te različice že tako pomešale, tudi s kakšnimi drugimi, da že nisem bila več gotova, ja, čakaj, a nisem že skozi to zgodbo šla, skratka, zelo, zelo čudežno, ampak, nekaj se, kukar je bilo, a ne, to intenzivno delo, tako kot si rekel ti, Gašper, trajalo je recimo 2 leti, zadnje leto pa res intenzivno. Jaz sicer tebe že dolga leta poznam, nisem pa vedela, da si buden ob vsaki uri noči, a ne. Kukar koli že.
Ampak ko si vstala, si zdaj čakala, deki, potem
vedno,
to.
Vedno, vsak dan sproti, vsak dan znova. Namreč seveda, s to knjigo, tako kot smo že v tem Levabilu napisali, zelo smo jo težko pričakovali, kar nekaj, kar smo jo prestavili in tako kot pri vseh knjigah, a ne, meni se zdi najbolj pomembno, da na koncu knjiga je dobra, da je taka, da bo ostala. In zakaj bi v ta projekt tako težek? Ena taka velika odgovornost je bila, da zdaj pač to delamo prvič in jaz upam, da bo to dolgo živelo. In če je kakšna knjiga, a ne, kjer sem tako mogoče tako prav skoraj da čustveno vznemirjena, je to ta, ker se mi zdi, da to spada čist na vsako domačo knjižno polico. Ne, da bi jo bral kar tako, naenkrat, pa cela, ampak zgodbo po zgodbo, odvisno od obdobja, odvisno od leta, ne, to bom potem dala še tepa, ne, špela malo več besede. No, in ker je projekt tako zelo dolgo trajal, gremo zdaj najprej še malo k ilustracijami. Tamle zadaj sedi naš dolgoletni likovni urednik Pavle Očakar. In ko smo mi knjigo zasnovali, je bil pravzaprav Pavle še zelo intenzivno zraven. In smo zelo razmišljali, kdo, ja, komu pa naj damo zdaj to izjemno dobro nalogo in hkrati zelo zahtevno. Začeli smo tako, da smo razmišljali celo o 5 ilustratorjih, vsi skupaj, a ne, zato, da bi pravzaprav nekako razporedili to delo. Ne. Vedeli smo, da drugač en človek tega ne bo mogel v tako kratkem času, a ne, narediti. No, in potem smo to, teh 5 nekako se odločili za 2 ilustratorja. Potem pa med tem, ne, je prišla pa že naša Tanja Komadina, naša nova likovna urednica, in takrat je bilo pa že tako, da se nam je, pa smo že kar nekaj prevodov imeli in v bistvu se nam je že začeli, nekako smo se pa mogli odločiti, a ne? In potem je bilo kar tako eno tako olajšanje, Tanja, ko si ti rekla, nič, dejmo, a ne, dejmo to delo Ani Zavadlav. In potem se nam je, kar da bi se nam, a ne, vsem, ej, to bo pa dobro.
Poslušate podcast Radija Ognjišče.
Likovna urednica Tanja Komadina je na predstavitvi knjige povedala.
Res je, da je tudi ta proces, ki smo zbirali, kar nekaj časa trajal. Ne? Ampak na koncu za tak projekt res potrebuješ nekoga, ki razume v bistvu to področje zelo dobro in ki bo uspel nekako tudi iz preteklih izkušenj nekako, da bo zmogel v bistvu zagrabiti ta projekt toliko obsežen in imel neko možnost tudi zdržati tudi časovno, a ne, tako količino v bistvu ilustracij, ki so nastale za te dve knjigi. Ko smo razmišljali, smo rekli, nač to sta dve obsežni knjigi, zelo radi bi videli, da bi znotraj bile celostranske ilustracije, tudi kasneje v pogovoru z Ano se je njej zdel tudi to zelo v redu. Predvsem zato, da bi v knjigo lahko vstopali tudi skozi to, skozi podobe in jih listali tudi nekako, bi rekla, čist neodvisno od besedila. Hkrati pa se je tudi zdaj po tisku zelo lepo zgodilo to, da se ob strani dejansko vidijo s tiskom, a ne polnostranskih ilustracij, te črte, kjer jih res lahko brez težav prelistamo, a ne, in vstopamo v to neko res posebno atmosfero, ki jo je Ana izjemno dobro zrisala, izbrala tudi tehniko pastela, ki je omogočil, a ne, da je na nek način vse te prostore ne popolnoma definirala in pustila pač bravcu nekaj več prostora za lastno interpretacijo in preplet v bistvu teh podob, tudi ne samo izključno pri eni pravljici, ampak da jih lahko beremo tudi tako, da jih dojamemo kot nek Kalvinov svet, nek izjemno, izjemen tem dvem knjigam. Veliko krat je Ana rekla, ko je to, ko sva bile pač v stiku, ne, da v bistvu, ko se potopi v ta svet, in ko ilustrira, to se mogoče malo navezuje tudi na to, kako si začela danes, da ko gre tja, mora biti samo tam, ne more risati nič drugega usporedno, ker včasih se zgodi, da pač tudi kaj manjšega ob večjih projektih ilustrirajo, ampak ko je tam in ko se je vračala spet skozi ta vrata, je bilo v bistvu, ker ta tehnika sama po sebi pa zahteva precej ene spontanosti v risbi, nekega sproščenosti, da dosežeš to, kar mi zdaj dejansko občudujemo pri teh podobah. Ne? To neko skrivnostnost, nekaj globozga, lepega, nekaj tudi temačnega vzadi za tem, kar nas blazno vabi. Ne? In nastal je zelo velik ilustracij.
Ilustracije za Kalvinove pravljice je prispevala ilustratorka Ana Zavadlav. Takole je povedala.
Prvo, hvala za zaupanje. Ne? Zgleda, da je tudi zmagal ta teritorialni vidik, ki sem jaz od ilustratorjev najbližje.
Ana skromna kot
ampak vedno. Sem res.
Dobro se nam je pa zdel.
Ja, ne? Zem blizu sem. Tako kot za vse je bilo zame tudi ta količina 200 pravljic, nekaj kar grozljivega. Sem vprašala, če me pošiljajo v penzijo s tem delom, pa ni toliko cajta. Vajena sem pač se posvetiti recimo eni pravljici, ki jo razdelaš skozi in skozi, počez 100 variant. Tlej paš me naenkrat 200 in zdaj kako se tega lotiti, da bo prav, mislim, prvo z glavo vzit, ja, zdaj bom jaz pa preštudirala, ja, kako so bili pa oblečeni, jaz kjere pokrajine pa je ta pravljica, pa se nimam pojma. Mislim, kup enih, ker nobena stvar sem videla, ne, to se ne bo išlo, eno, dve bom še naredila, pa ne bo šlo to več. Tako da na koncu sem videla, da se moram le zanesti na tisto, kar že vem, na neke svoje občutke, ki jih pri tem imam in jasno mi je bilo sem to, da nočem biti preveč konkretna, nočem risati ene pravljice, ampak lovila sem nekaj vmes. Zdaj težko povem, kaj sploh to je, mogoče se je to, kar se je nabralo iz tega zraka, kar piha tam z italijanske strani, nekaj je v pokrajini, nekje v drevesih, zelo majhni drobci. Mene niso poslali na ekskurzijo, ko smo se zmenili tisto mesečno prej, pojte. da bi se jaz bolj nabrala.
COVID je bil
kriv, da ni bilo kaj potovati, tako da res ni bilo drugega, kot iz povleči sebe ven, kar je. In res se prepustiti samo enemu občutku, kar upam, da je bil italijanski, da spominja na Italijo. Pa niti to se mi pole ni več zdelo več važno. Sej pravljice so univerzalne. Mislim, imajo, so italijanske, ampak no, pač čem reči, da tle ste me prisilili, da sem šla čez tisto, kar poznam, iskati bolj v smeri slikarstva ali pač res nekaj iz sebe ven privleči, iz pete ven ali ne vem, odkje. Sej dost sem tudi stokala, jokala okoli, ampak nekako sem vseeno nekaj sem spravila ven. Zdaj, glede tehnike pa ne vem, kaj, prej nisem kaj dost s temi pasteli delala, ampak sem videla, da je fina, ker ni tako tehnično zahtevna, pa dost direktna je. Jaz sem hotela tudi, kadar, da mi se, kukar da bi se mi misel, ta notranji svet, da bi se te kar prelil na papir. Seveda to ni možno, ampak hočem imeti čim manj faz vmes, ker če ne bi se stokrat premislila in vrgla proč. Rada imam te stvari, da so hitre, ampak hkrati pa ne preveč definirane. Zato je fino, ker lahko vse skup zbrišeš, ostane eno blag barve, znotri tizga lahko je spet nekaj narišen. Tako, da se kar gradi z enega, v bistvu dost amorfne oblike, da se pole vseeno nekaj z opazovanjem nekaj bolj konkretnega noter zgodi. Ker tudi recimo te pokrajine, ker po na konc koncu sem ostala bolj pri naravi in pokrajinah. Ampak dobro, ker sem jih nekaj naredila, sem videla, ma dobro, sej lahko bi bil tudi kakšen ljudje, pa so nastajali portreti. V bistvu, se vidi, jaz sem vmes že kar malo pozabila na pravljice. Začela sem pač nek svoj usporeden svet graditi in si mislila, da bi pač bravcu samo nastavila, evo, tu se lahko zgodi nekaj takega.
Govori urednica Irena Matko-Lukan.
Zanimivo je bilo to na začetku, bolj na začetku še tega procesa, ko si ti, Ana, prinesla na enem takem A4 papirju kar nekaj teh risb, ne, različnih likov, moški, ženske, kakšna goska je bila vmes. In takrat smo bili tako noter v sobi, Andrej, Tanja pa jaz, smo rekli, joj, to je pa res, pa kje si našla te like? Mislim, ko da bi se preselo, a ne? Prav med te ljudi, med te preproste. Potem je bilo pa zanimivo tale slika, ne, ker tamle gor jo nimam, ampak tlele noti imam v katalogu, da nam iskala, tale ta zelena in mi rečemo, ne, ta vrt. Je bila pa taka tudi že dosti zgodi med temi celostranskimi prišla in mislim, da sem v mestu tudi tebi, Gašpar, ene par slik poslala za spodbudo in potem je to bilo tako, da v bistvu je bil to kaj ene vrste za pik. Te ilustracije so bile kaj ene vrste za pik v smislu, da se ustaviš, pa se malo odpočiješ, ne. In tudi ti si, Gašpar, ene dvakrat tako mi napisal, jo, daj mi še kaj pošel, da mi bo šlo lažje naprej, ne. No, tako da to se mi je zdel res, namreč, ker tudi niso bile zdaj te ilustracije, tako je Ana rekla, niso šle od zgodbe do zgodbe, ampak ti si brala tisto, ne, knjigo prevode Štoka, tam noter jih je 80, brala si sproti, kar je Gašpar pošiljal, a ne, ampak vendarle ni bilo to tako ilustriranje, tako kot si omenila, ne, šlo bolj za atmosfero, za Italijo, ne.
Urednica Irena Matko-Lukan je povedala še.
No, in preden gremo zdaj, a ne, malo bolj konkretno k Calvinu, a ne, sem si jaz kar tlele noter v uvodu njegovem. Ta uvod je tudi tak, da ga je vredno tako, ne enkrat prebrati, ampak tudi tako, te tako sploh upelje v svet pravljica, ne, in tudi kako do teh pravljic dostopati, na kakšen način jih pravzaprav potem posredovati naprej, na različne načine. Zato, ker te pravljice so res namenjene temu, da jih beremo tudi na glas, ali pa da jih preberemo pa pol komu povemo po svojih besedah. Skratka, temu, da krožijo med nami. No in zdaj bom par samo tako, da ujamemo iz tega voda, par citatov sem si tlele počrtala od Calvina, ko je razmišljal o tem, kako se je tega lotil in kaj je počel. Toda velike zbirke ljudskih pravljic iz vse Italije, ki bi bila obenem tudi prijetno branje, ki bi bila torej ljudska ne samo po verih, temveč tudi po dostopnosti, nismo dobili. In to je bil za njega izziv. Zame je bil to, in tega sem se dobro zavedal, skok v neznano. Kot bi se vrgel skakalnica v morje, v katerem se že stoletje in pol kopajo samo ljudje, ki jih tja ni pritegnil športni užitek plavanja med nenavadnimi valovi, temveč nekakšen klic krvi. V nasprotju z njimi, se pravi z vsemi različnimi pristopi od finske šole, antropologov, freudovcev, on tukaj noter popisuje, kako vsak od teh se je na svoj način loteval ljudskih pripovedi, no, v nasprotju z njimi sem jaz prodiral ta podmorski svet brez vsakašne specialistične harpune. Nisem bil opremljen z očali znanstvenika, niti s Hisikovo bombo, ki jo predstavlja danes zelo razširjeno navdušenje nad vsem spontanim in prvobitnim. Nad vsakim razkritjem tistega, čemur se s posrečenim gramskim izrazom danes reče subalterni svet. Izpostavljam pa sem bil vsem nelagodjem, ki jih vzbuja skoraj brezoblični, nikoli do konca zavestno obvladani element počasne in pasivne ustne tradicije. In zdaj samo še enega. Zdaj je potovanje med pravljicami končano. Bom lahko spet stopil na trdna tla. 2 leti sem živel med začaranimi gozdovi in palačami. Spraševal sem se, kako bi jasneje ugledal obraz lepe neznanke, ki lahko vsako noč leže k vitezu. Nisem vedel, ali naj uporabim plašč, ki človeka naredi nevidnega, ali mravlično nožico, orlovsko pero in levji noht, s pomočjo katerih se lahko spremenimo v živali. V teh 2 letih se je svet okoli mene polagoma prilagajal pravličnemu vzdušju in logiki. Vsak dogodek se je zdel primeren, da bi ga interpretiral in razrešil v okvirih preobrazbe in uroka. Življenja posameznikov so, iztrgane iz ustaljenega zmernega izmenjavanja razpoložen, nenadoma postala plen čarnih ljubezni, skrivnostnih čarovni, nepričakovanih zginoti in pošastnih preobrazb. Postavljena so bila pretemeljne odločitve, kaj je prav in kaj ni, in se znašla na poteh, polnih uver in preizkušenj, ki vodijo k sreči, ujetnici zmajevega obledanja. In še ta stavk mi je tako ljub, ne? Potrdilo se je prepričanje, ki me je gnalo na potovanje med pravljice, da so pravljice resnične.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Nekaj besed je povedal tudi urednik Andrej Ilc.
Iz tega, kar smo do zdaj slišali, je jasno, kdo je tukaj najbolj pomemben pri tej knjigi. Pričajno ne podarjamo tega, ampak to sta nedvomno urednici. Za Tanjo ste slišali iz tega, kar je povedala Ana, kaj je bil pač njen prispevk. Pa tudi, bi rekel, iz tega, kar je povedal Gašper, vidimo, da je bil pač Irenin prispevk bistven in da je pač ona orkestrirala ves ta napor, kar veliko sodelavcev, ne, tudi recimo Jerneja Rodica, oblikovalka in tako naprej, da je pač to, da sta te 2 knjige nastali. Ne, res to se mi zdi, pač, kako je nastala ta knjiga in kako je pač to nastalo, se mi zdi res tako, tak čudovit primer, kaj založništvo je. Se mi zdi, da to je pač izdelek obe knjigi, zato se mi zdi to pač zelo pomembno poudariti. Jaz sem pač tam napisal par biografskih dejstev, pa se mi ne zdi to zdaj pomembno ravno podarjati, razen da je pač mogoče zanimivo, da je Calvino odraščal enem takem zelo zanimivem za enega človeka, ki je sestavil najbolj pomembno verjetno zbirko pravljic 20. stoletja, dost nestimulativnem okolju. Njegova starša sta bila znanstvenika, akademika in pri njih ni bilo v glavnem leposlovnih knjig, bile so samo poljudno znanstvene, ker se je pri njih štelo tam v San Remo so živeli, da se pač otrokom spodob, da berejo samo knjige, ki pač imajo eno korist, ne pa leposlove. Ne. Se pravi, poljudno znanstvene pa knjige z znanstveno vsebino. Ampak potem je pač skozi leta in skozi branje je pač prišel do tega, vse to je v bistvu eno pravzaprav zgodnih del njegovih, ne, iz leta 56. Zanimivo je, da je že čez 5 let knjiga išla v slovenščini oziroma pač en tak izbor v zbirki Zlata ptica, je to izdala Kristina Brenkova, potem je menilo par desetletij, leta 97 je šla v zbirki Veliki pravličari in kot urednik tiste knjige lahko rečem, da sem pač totalno ponosen, da sta zdaj te 2 knjigi šli in da zgledata tako, kot zgledata. Ko smo v bistvu bili v kontaktu z agentom, od katerega smo pač kupili pravice, smo morali potem tudi, ko se je Ana tega lotila, jaz te ful drugače spomnim, mi smo takoj vedeli, da bo Ana to delala.
Pa ni bilo tako.
Jaz sem totalen ta filik imam. Mislim, jaz imam to v glavi. No. Anyway, pisali smo, poslali smo teh par ilustracij, prvi gor, ker jih je mogel predložiti njegovi dedini, Kalvinovi dedi, Kalvinovi hčerki, ki živi v New Yorku. In potem je trajal en čas in potem je prišlo od njega en mail, ne, eno elektronsko sporočilo, kjer je pisal, ponovadi, ona reče samo tako, yes, no, to, kot je rekla, wow, ko mi čakam, da to izide, samo full steam ahead. Tako da, evo, kaj pa zdaj rezultat.
Preden bomo poslušali pravljice, še urednica Irena Matko Lukan.
Pravljice so zgleda res tako, da ljudi, ki se so okrog knjig, povezujejo v skupnost. Ne? Skupnost v tem smislu, da tolikrat nas je pri tej knjigi, a ne, sodelovalo, tudi to lektorc, korektorc, vse pač oblikovalke, tja bomo še šli k oblikovanju, a ne, ker na to smo tudi zelo ponosni. Ampak je bilo tako, da smo res drug drugega kar podpirali. In jaz sem seveda zaprosila Špela Frljica, ne, ki je zelo dobra pripovedovalka, tudi magistrirala je iz področja pravljic, vodja pripovedovalskega festivala, ne, po tistem, ko smo mi dve zanjo to predali in Alenka v vajne roke, sem te zaprosila za spremno besedo. A ne, to je pač taka, Špela je bila seveda takoj za to in rekla, kar čim prej mi sproti pošiljaja, ne, no, ampak potem se je to tako zgodilo, da sem seveda prosila še, če bi šla skozi uvod pa opombe, ker tukaj je, ko se dotakneš te stroke, a ne folkloristične, so to pač ena področja znanja, ki jih jaz pač ne poznam in mi je bila tukaj Špela v veliko pomoč, pa ne samo to. Eno stvar moram povedati, ker sem se ti zdaj že večkrat tudi zahvalila, da vmes sem pomislila, ja zdaj pa še, namreč Gašpar je tako intenzivno prevajal, da sem rekla, Gašpar, ti se moraš posvečati zgodbam, a ne, ne moraš zdaj še opompa, ne, se pol na koncu, a ne, si prosil za pomoč, a ne, Denisa Valiča, da je on prevedel opombe, ker jaz sem si mislila, zdaj pa če še opombe, to je pa tako spet filigransko delo, toliko enih navet citatov, ne bomo prišli skos, ne bomo prišli do te knjige. Meni se je zdelo, da stojimo pred zidom, čez katerega ne moramo iti. In sem Špeli rekla, joj Špela, kaj pa, če bi mi te opombe spustili? No se zadnje, to je res za tiste sladokusce, ki jih zanima, kako je to delo potekalo za pripovedovalce, zelo pomembno gradivo, ne? Ampak za bralce same so pa pomembne zgodbe. In Špela rekla, ne, ti bom jaz pomagala, ne, tega pa ne smemo, to bi bila pa res velika škoda. No, vse me ni bilo treba zelo pripričevati, ampak dejansko si mi potem pomagala pač pri tem pregledu, a ne. In, no, in tudi seveda napisala po mojem mnenju zelo, tako bi se rekel, tako spremno besedo, da če prebereš to tvojo spremno besedilo, da te dobesedno res povleče, zdaj grem pa brat, a ne. Če je recimo mogoče od Kalvina malo bolj zahtevno v tem smislu, ker je dolgo, pa pač opisno, kako se je sploh tega loteval, a ne, je tvoje tako zgoščeno in gre k srži tega, zakaj so ljudske pripovedi pomembne.
Igralka Špela Frljic je o Kalvinovih pravljicah povedala naslednje.
Jaz sem seveda fan Kalvina že zelo dolgo. Mislim, vse po moje smo vsi, no, vse, mislim, da je to neka taka izkušnja, to začne že brati Kalvina, tudi njegova druga dela, da si ne moreš, da ne bi ti bil ljub avtor. Tudi zaradi teh pravljic. In se mi je zdelo, ko mi je Irena rekla, če bi spremno besedo pisala, da je to privilegij in zelo lepo, ampak potem pa ugotoviš, da je Kalvina vse, kar je treba povedati, že povedal v svojem uvodu. Hočem reči, veste, kaj mislim, da vse, kar je o tem, je Kalvino že sam in še dobro, da je, zaradi tega, ker nam Kalvino zelo držljivo ves čas razkriva svoje postopke, svoje misli in svoje dileme in to je vedno zelo dragocen material. In sem res vesela, da te opombe so, dobro branje so in kar odpre ti Kalvino vse, kamer se je oziral, razumeš iz opomb, kako širok material je Kalvino pregledal in razumeš in od tukaj prideva potem ne samo občudovanje Kalvina, ampak tudi veliko spoštovanje, kako, s kakšnim znanjem se je ta človek opremil, preden se je lotil pravljic. Zaprav, ne samo teoretičnim znanjem, kar zgolj razbiramo iz voda, tudi z odličnim, nevrednim pregledom materiala in literarnim pregledom, to se pravi uporabe teh motivov tudi sicer v drugih literarnih delih. In zato je lahko ta zbirka najbrž ena najbolj konceptualno premišljenih in najboljših zbirk, kot je rekel Andrej Ilc, v evropskem prostoru zagotovo, ker pač se nekdo loto pravljic z odgovornostjo in predanostjo, ki ni tako samo po sebi omejena. No. In zato se mi zdi, da ta zbirka lahko stoji in ima življenje še vedno in ga bo imela najbrž. Sicer pa je še nekaj, kar je meni kot pripovedovalki, tako seveda berem te zgodbe, absolutno veščina upovedovanja teh motivov v nekaj, čemer Calvino reče hitrost, pa potem eksaktnost, in kar je se nam zdaj pokaže tudi zaradi odličnega prevoda, absolutno. Ampak ta veščina, da je pravljica z izjemno hitrost, da takole zamahneš in je pravljica naokrog, to ni tako lahko dosežiti. Mislim, tukaj je absolutno poznavanje pravljic, poznavanje tega, kaj ljudska pravljica kot žanar je in kaj je znanje značilno, ampak tudi, da zmoriš vse to spraviti v ritem, ki je jasen, v to, kako hitro se lahko odvija dogajanje in nas ne zmoti in kako je ob vsem tem še humorna. Ob besedah, ob tem, da tudi če pravljice poznaš in marsikatere teh pravljic poznamo vsi, ali pa vsaj variante teh pravljic, kljub temu, je kot da je ne bi še nikoli slišal in tukaj je nekaj v izrazih, nekaj v tem, kako on to besed, kako je duhovito vse. In kar spet vedno bolj cenim, mislim, da je to tudi nekaj s tem starejši kot si, mogoče ali pa ne vem, da se tukaj ne zapletam, dobrodušnost pripovedovalca. Calvinov odnos do sveta, ki je o tem govoril v nekih svojih delih, da ga ne zanima krutost, da sploh grimovska krutost, da mu ni blizu, da mu je cinizem tuj in to se pravi vse nekaj, kar je moralizem enako. In potem iz tega prije neka svetloba, ki je seveda značilnost tudi samega materiala, ampak tudi njega, kako je to upodoval, in vitalnost in nobene potrebe potem, da bi se žrtev usidrala v svoji žrtvenosti, kako se reče, to, kar ta tretja sestra reče. Grimova rdeča kapica tega ne reče. Se veste, krilovec tisti, ki je jo rešil. In to se mi zdi tudi stališče tega, kaj bereš. Mislim, kako lahko to otroko bereš in res lahko si narediš celo leto užitka, vsak večer eno pravljico in je prelepo. Tako da jaz upam, da si boste prvošli.
Ali pa sep,
ampak moraš brati na glas. To je res. Prav ta zbirka tega odličnega ritma, kako zvenijo besede, kako je zvočnost ojeta noter, pol zgubiš, če se jo bereš protiv.
Poslušajmo pravljico, ki jo je prebrala Špela Frlic.
Vol in tri sestre, oziroma tri dekleta. V neki vasi so delale tri sestre. Do njih je prišel glas, da njihovo mamo, ki je živela v Borgofortu, smrt lovi. Najstarejša se je pripravila dve bisagi, vanjo naložila tri pletenke in tri pogače ter se odpravila v Borgoforte. Na poti je srečala volka in vprašal jo je, kam se ti tako mudi? Jaz zelo rada oponašam volka, kadar otrokom berem. Zdaj je malo manj dramatično. K matri v Borgoforte grem, ker jo smrt lovi. In v teh bisagah, kaj tičim, pletenke in pogače tri. Daj jih sem, ker ti povem, da drugače te požrem. Vse je dala volku in stekla nazaj k sestrama, kot bi ji gorelo pod nogami. Nato je bisagi napolnila srednja in se odpravila v Borgoforte. Srečala je volka. Kam se ti tako mudi? K materi v Borgoforte grem, ker jo smrt lovi. In v teh bisagah, kaj tiči, pletenke in pogače tri. Daj jih sem, ker ti povem, da drugače te požrem. Tudi druga sestra je spraznila bisagi in urnih nog zbežala. Takrat je najmlajša rekla, da sem pa jaz na vrsti. Pripravila je bisagi in se odpravila. Srečala je volka. K materi v Borgoforte grem, ker jo smrt lovi. In v teh bisagah, kaj tiči, pletenke in pogače tri. Daj jih sem, ker ti povem, da drugače te požrem. Najmlajša je vzela pogačo in jo zaprisala proti volkovemu odprtemu gobcu. Prej jo je na lašč sama pripravila in vanjo umesila pest žebljev. Volk je ujel pogačo v letu, zagrizel vanjo in se hudo porezal. Izpljunil jo je, podskočil in pobegnil, deklici pa zagrozil, to mi bo še plačala. Hitro kot blisk, po bližnicah, ki jih je poznal samo on, je volk prišel v Vrgoforte pred deklico, stopil je v hišo polne matere, jo v enem samem zalogaju požrl in se ulegel v njeno posteljo. Prišla je deklica, zagledala mater, kako kuka izpod odeje in je rekla, kako črna si postala mama. Zaradi vsega hudega, kar me je doletelo punčka, je rekel volk. Kako veliko glavo imaš, mama. Zaradi vseh misli, ki mi rojijo po njej, punčka. Daj, da te objamem, mama, je rekla deklica in volk jo je, ham, požrl v enem samem zalogaju. Ko je pogoltnil deklico, je zbežal. Ni bil še daleč, ko so vaščani, ki so ga videli priti iz hiše, stekli za njim z vilami in lopatami, zaprli so mu vse poti in ga ubili. Takoj so mu prerezali trebuh in na plan sta živi skočili mati in hči. Mama je ozdravela in deklica se je vrnila k sestrama z besedami, vidita, meni je uspelo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
In za konec oddaje poslušajmo še tri pravljice. Kmet astrolog. Neki kralj je izgubil dragocen prstan. Išče tukaj, išče tam, ne najde ga. Objavil je razglas, da bo astrologa, ki bi mu znal povedati, kje je, tako nagradil, da bo bogat vse življenje. Bil je neki kmet brez prebite pare, ki ni znal ne brati, ne pisati in se je imenoval Gambara. A je težko biti astrolog? Se je vprašal. Rad bi se poskusil v tem. In je šel k kralju. Kralj ga je prijel za besedo in ga zaprl v sobo, da bi študiral. V sobi so bili samo postelja in miza z debelimi astrološkimi bukvami, pa pero, papir in črnilnik. Gambara se je usedel za mizo in začel prelistavati knjigo, ne da bi kaj razumel, ter delati vanjo znake s peresom. Ker ni znal pisati, so nastajali na moč čudni znaki. In služabniki, ki so mu dvakrat na dan prinašali hrano, so si ustvarili predstavo, da je zelo učen. Prav ti služabniki so ukradli prstan. Gambara jih je zmeraj, ko so vstopili, grdo pogledal, da bi ohranil dostojanstven videz. Ker pa so imeli kosmato vest, se jim je zaradi tega zdelo, da jih sumniči. Bali so se, da jih bo razkrinkal in kar niso nehali s pokloni in pozornostmi. Seveda, gospod astrolog, izvolijo, gospod astrolog. Gambara pa ni bil astrolog, ampak je bil bister kmet. Posumil je, da služabniki nekaj vedo o prstanu in pomislil je, da bi jih zvabil v past. Nekega dne se je ob uri, ko so mu prinašali kosilo, skril pod posteljo. Vstopil je prvi služabnik in ni videl nikogar. Izpod postelje je Gambara glasno zavpil. In eden! Služabnik je odložil krožnik in se prestrašen umaknil. Vstopil je drug služabnik in zaklical glas, za katerega se je zdelo, da prihaja izpod zemlja. In dva! In pobegnil je tudi on. In vstopil je tretji in trije. Služabniki so se posvetovali. Zdaj smo razkrinkani. Če nas astrolog obdolži pred kraljem, smo opleli. Težko so se odločili, da grejo k astrologu in mu priznajo tatvino. Reveži smo, so ga nagovorili. In če poveste kralju, kaj ste odkrili, bo konec z nami. Izvolite tole torbo z zlatom. Prosimo, ne izdajte nas. Gambar je vzel torbo in rekel: ne bom vas izdal, ampak vi naredite to, kar vam rečem. Vzemite prsten in ga dajte požreti tistemu puranu na dvorišču. Potem vse prepustite meni. Dan zatem je Gambara stopil pred kralja in mu povedal, da mu je po dolgotrajnem študiju uspelo ugotoviti, kje je prsten. In kje je? Požrl ga je puran. Zaklali so purana in našli prsten. Kralj je zasul astrologa z bogastvom in priredil kosilo v njegovo čast z vsemi grofi, markizi, baroni in velikaši kraljestva. Med številnimi jedmi so prinesli na mizo tudi krožnik gamberov. Treba je vedeti, da v tisti deželi niso poznali gamberov in takrat je bilo prvič, da so se jim znašli pred očmi. Bili so darilo kralja neke druge dežele. Ti, ki si astrolog, je rekel kralj kmetu, bi moral znati povedati, kako se imenujejo tile tukaj na krožniku. Revček ni takšne živadi še nikoli videl, niti slišal zanjo. In je potožil pri sebi polglasno: joj, gambara, gambara, slabo se ti piše. Bravo, je vzkliknil kralj, ki ni vedel za kmetovo ime. Uganil si, to je njihovo ime. Gamberi, največji astrolog na svetu si. Poslušajmo še eno pravljico od 200, ki jih je zbral Italo Calvino. Številka 28 nosi naslov Častilec svetega Jožefa. Pravljica je iz Verone. Nekoč je bil nekdo častilec svetega Jožefa, pa konec. K svetemu Jožefu se je obračal v molitvah, svetemu Jožefu je prižigal sveče, svetemu Jožefu je dajal bogajme, skratka, videl je samo svetega Jožefa. Pride dan, ko mož umre in se znajde pred svetim Petrom. Sveti Peter ga ni hotel sprejeti, ker je bilo vse, kar je naredil dobrega v življenju, to, da je molil k svetemu Jožefu. Dobrih del nobenih. In Gospod, Mati Božja in drugi svetniki, kakor da zanj ne bi obstajali. Ko sem že tukaj, je rekel, spustite vsaj, da ga vidim. In sveti Peter je dal poklicati svetega Jožefa. Sveti Jožef je prišel in ko je zagledal svojega častilca, je rekel: priden, dečko, res sem zadovoljen, da nam boš delal družbo. Pridi, pridi noter. Ne morem, tisti tam mi ne pusti. In zakaj? Ker pravi, da sem molil samo k tebi, k drugim svetnikom pa ne. Ah, daj no, komu mar, vseeno pridi noter. Toda sveti Peter je zatrmoglavil, da ga noče. Iz tega je nastal velik prepir. In nazadnje je sveti Jožef rekel svetemu Petru: ali mu pustiš vstopiti, ali pa bom vzel ženo in sina in šel postaviti raj nekam drugam. Njegova žena je bila Mati Božja. Njegov sin je bil naš Gospod. Sveti Peter je raje odnehal in pustil vstopiti častilcu svetega Jožefa. Prisluhnimo še eni pravljici, ta je iz Livorna, naslov pa je Neustrašni tepček. Neki mož je imel nečaka kratke pameti. Razumel ni nič, bal se pa ni ničesar. Stric je šel na pot in je naročil nečaku naj pazi, da tatovi ne bi odnesli stvari iz hiše. On pa: kaj so tatovi? Kaj so stvari iz hiše? Jaz se ne bojim ničesar. Pridejo tatovi, rečejo mu: kaj delaš tukaj, fant? Prišli smo krast. A ja? In kaj potem? Kar kradite, kdo vam brani? Mislite, da se vas bojim? In jim je pustil, da so vse pokradli. Stric se vrne in najde izropano hišo. Reče nečaku: "Si pripeljal tatove?" "Jaz? Jaz sem bil tu, pri vratih. Prišli so tatovi in rekli: kaj delaš tukaj? Prišli smo krast. In kdo vam brani?" sem jim rekel. "Glej, kakšni tiči. In oni so kradli. Jaz nimam nič pri tem." Mož je pomislil, da bi njegov brat duhovnik nečaka lahko bolje vzgajal. "Oditi moraš k svojemu stricu duhovniku," mu je rekel. "Kaj je to stric duhovnik? Jaz ne poznam stricev duhovnikov. Jaz ne poznam nikogar. Če hočeva k stricu duhovniku, pa pojdiva." Stric duhovnik mu je prvi večer rekel: "Nocoj moraš iti pogasiti luči v cerkev." Nečak: "Kaj so luči? Kaj je cerkev? Jaz ne vem za luči, jaz ne vem za cerkev. Šel bom, kamor hočete, ne bojim se ničesar." Stric je naročil mežnarju naj med tem, ko bo nečak ugašal luči, spusti od zgoraj jerbas poln prižganih sveč in mu reče: "Kdor hoče videti nebeško kraljestvo, naj pride sem noter." Nečak zagleda jerbas, zasliši glas in reče: "Kakšno kraljestvo, kakšno kraljestvo! Jaz ne poznam kraljestva, počakajte me, pridem." Vzame nož in prereže vrv. Mežnar vleče in vrv mu ostane v rokah. Naslednji večer je stric duhovnik ukazal mežnarju, naj se uleže v krsto in se pretvarja, da je mrtev. Potem pa prestraši nečaka. "Nocoj greš bedet k mrliču," je rekel fantu. "Kaj je to mrlič? Kaj je to bedet? Jaz grem kamorkoli." In šel je v cerkev bedet k mrliču. Pri mrliču je brlela drobna drobcena lučka, naokrog pa sama tema. Mrlič začne dvigati nogo. Fant ga gleda in se ne premakne ne sem, ne tja. Mrlič dvigne glavo in fant zazeha. Takrat mrlič reče: "Ej, ti, še sem živ." Fant reče: "Če si živ, boš umrl zdaj." Vzame kajfež, ga trešče z njim po glavi in ga ubije. Vrne se k stricu duhovniku in mu reče: "Veš, tisti mrlič še ni bil čisto na koncu, pa sem ga jaz pokončal." Duhovnik pa vzdihne: "Tepčku ni pomoči." In tako smo prišli do konca pravlične oddaje Od slike do besede. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, tehnično je oddajo uredil Boštjan Smole. Hvala za družbo in bodite spet z nami čez teden dni.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.